Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
La antaŭ kristnaska etoso bonvenigas vin ĉiujn gesinjoroj Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo. Daŭras la lastaj porfestaj preparoj, kaj kvankam kristnasko ne estas solenata ĉie, kie loĝas kaj troviĝas niaj gaŭskultantoj, ni deziras, ke tiu aparta agordo, tiom propra por Pollando kaj multaj aliaj landoj, speguliĝu en nia hodiaŭa programo.
Ĝi aŭdiĝas premiere la 23 de decembro kaj temas pri la rondcifera 10 elsendo de la Pola Retradio. Por ĝi ni preparis festrilatan kulturkronikon kaj ni invitas por la leterkesta rendevuo. Compreneble ne mancos kristnaskaj kantoj en Esperanto, ne nur kun religia karaktero.
Kristnaskan etoson enkondukis nin la ensemblo akordo, kaj nun nia kristnask-rilata kultur-kroniko. La agado de la societo Helpo alla Ecclesio en Bezono.
La societo Helpo alla Ecclesio en Bezono, cune cun la organizantoi de la Varsovia Kristnaska Bazaro, sur la foirplazzo de la Malnov urba kvartalo, el construis la Kristnaskan kripeton. La societo activanta sub la deviso interpacigio cae solidarezzo en la mondo, directas sian helpon alla iam malmultai cristanai familioi en Betlehem, trovigiantai en tre miserai condicioi, cae pere de la bazaro en spesoi, desirantai ebligi al ili solene festi la Kristnaskon en tiu aparta loco de la enmondigio de Jesuo. La societo Helpo alla Ecclesio en Bezono crome directa sian helpon inter alie alla malsatanta Somalio. Circau la cripeto, kiu havas longan historion, ne sole en Pollando, sed ancau en aliai landoi, kai estas signo de amo de Dio al homo, eblas aceti memorajoin, fest ornamajoin, kai meti obiectoin de religia culto el la oliflygno faritai de cristanoi el Betlehem. Fin construita uno el la plei grandai kristnaskaj kripetoj en la pola sanktejo.
En la kvartalo de Katowice, Panevniki, la suda Pollando, estis nun semajne fin construita unu el la plej grandaj europaj kristnaskaj kripetoj ene de la sanktejo. Nunjare la kripeto, okupante la tutan presbiterion de la franciscana baziliko, per sia stilo ligas al la montarana cabano. Tiu ci kripeto, alta 18 metroin kaj vasta 30 metroin, famas ne sole pro sia grandezo, sed ankaŭ beleco kaj fideleco al la evangeliaj tekstoj. Tamen ĉiujare aperas novaj akcentoj. En la 2011 ili estas emfazitaj en la aloj de la triptiko. La dekstra estas dediĉita al Johano Paŭlo la dua, kiu estas prezentita kiel bona paŝtisto inter la ŝafaro. La maldekstra estas dediĉita al Sankta Klara, lige kun la solenata en la nuna liturgia jaro, okcentjariĝo de la konsekro de la sanktulino el Asizo kaj kreiĝo de la monakinejo de mizeraj fratulinoj de Sankta Klara. Dume la kripeto estas vualita, eblos ĝin rigardi ekde la paŝtista meso, noktomeze inter la 24 kaj 25 de decembro. Subecie la kristnaska kripeto en Bydgoszcz, la norda Pollando.
Real dimensiae figuroi de grandai artistoi, Vincent van Gogh, Salvadore Dali, Pablo Picasso, plenigas la kristnaskan kripeton sur la malnova foirplaco en Bydgoszcz. Iliai autoroi estas lernantoi de la loka liceo de plastikistai artoi, en la kripeto grandai kreantoi de Europo. Giuste iliai figuroi circauas la cripeton cun la elmondiginta Jesuo. Antau li, omac clinigas crome Michelangelo, Gustav Klimt, Xaveri Dunikovski cae Imhotep, la construinto de Egiptai piramidoi en la accompano de tri grand dimensiai angeloi. El inter la tradiciai figuroi conservigis sole la Sancta Familio. Tiel la bydgoszczaj lernantoj emfazis la signifon de la spiritaj valoroj oferitaj al di infaneto. Last jaude la kripeto farigis la ornamaĵo de la urba sankvespera manĝo. Ĉirkaŭ la tabloj kun festokaza menuo al la loĝantoj de Bydgoszcz bondeziris la urboprezidanto kaj liaj anstataŭantoj. En venonta jaroj la kripeto ekspozicio grandaj kreantoj en Europo estos prezentata en aliaj polaj urboj. Franciscana klostro el Kalisz sur la nova pola duzlota monero.
Longai attendovicoi aperis last marde sur la cef foir placo de Kalisz, la suda Pollando, kie la unuan foion estis presentita la 15 monero en la serio por kolektantoi urboi de Pollando. La duzlota monero presentas la lokan franciscanan klostron. Ce la stando de la nacia pola banko eblis interŝanĝi tradiciajn moneroin je tiu, kiu presentas la klostron, au je alia, emisita pli frue, prezentanta la urbodomon de Kalisz. Kroma atrakciajo estis la ebleco viziti la klostron troviĝantan proksime, au sur iri la urbodoman turon. La franciscana klostro, troviĝanta sur la kolektista monero, devenas el la 13 jarcento. Dum la antaŭnelongaj konservistaj laboroj estis malkovritaj malnovaj historiaj polikromiaĵoj en la epoko de princo Boleslao la Pia kaj krucoj el presbiterio de la kapelo de la Pasiono, fondita de la tiamaj regantoj. Franciskanojn venigis al Kalisz princino Jolanta, la filino de la hungara reĝo Bela la Kvara, kiu post la nupto kun la kaliŝa princo Boleslao la Pia en la krakova Wawel-kastelo venis tien cun la princerva pastro Giovanni el Bolonio. Tiam, en la urbocentro, estis construita masonita sanctejo. Cristanei bazaroi, ciam pli popularei, en Varsovio kai en la tuta Pollando.
Poiome la antau cristnascan peisagion de la polai urboi en iras la adventai au cristnascai bazaroi. En Varsovio apud la lauvican foion occasanta bazaro sur la foir plazo de la Malnov urba quartalo aperis aliei en diversai partoi de la pola cef urbo. Ecde la 26 de novembro funccias exemple bazaro ce la suda flanco de la Varsovia Kultur Palazzo, quiu per sia stilo cae caractero referenzas alla plei famai cae frequentatai europai adventai bazaroi. La advent bazarain budoin eblas visiti ce Constitucia Plazzo, sed plei granda estas tiu en la Malnov urba quartalo. Trovigas ties 70 lignai budoi en kiui siain varoin presentas expoziciantoi el diversai regionoi de Pollando, kai krome el Litovio, Slovakio, Austrio kai Kroatio. Adventai bazaroi okazas ankau en aliai polai urboi.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Paŝtistoj por renkonto, rapidu stalon tuj, difino la savonto, naskiĝis en fojnuj, anĝeloj gloru kante, paŝtistoj per la flut. La regoi s'inclinante, ne vecu lin salut. Angeloi glorucante, paštistoi per la flut. La regoi s'inclinante, ne vecu lin salut.
Pri la paštistoi rapidantai al Bethlehem, cantis Remigius Kosakowski. Ne, daurigante nian Varsovian Esperanto programon, rapides renkontigi kun niaj gaŭskultantoj. Tutkoran bonvenon al ĉiuj gaŭskultantoj en la nomo de la tuta redakcia skipo de ĉiuj gekolegoj direktas Barbara Pietrzak. Jen nia lasta nuniare leterkesta renkontigio, en kies komenco mi deziras en nia komuna nomo danki al ĉiuj apogantoj de nia radia laboro, kunlaborantoj kaj kunlaborintoj, kun la espero, ke en 2022 ne mankos pliaj subtenemaj radioamikoj. Do, dankon pro ĉiuj bonaj, kuraĝigaj vortoj. Neniu el ni povis antaŭvidi fine de la 2010, ke post unu jaro la varsoviaj Esperanto-elsendoj havos alian formon. Kaj kristnasko sojle 2011 ni prezentos la jam okdekan programon. Verdire mi malpravas, ĉar tamen estis unu tia persono, nome la lanĉinto de nia Facebooka amikara paĝo, Bogusław Ubik-Perski. Bogusław, la ŝatanto de anagramoj, fine de 2010 sendis al mi la novjaran salutmesaĝon, en kiu interalie li skribis: Barbara Pietrzak amas Esperanton, kion anagrame li transformis al amikara baz preparas retan beston. Tiam eĉ Bogusław ne certis pri kio temas, demandinte: kio estas tiu rara besto? Ĉu oni planas iun retan kampanjon por Radio Esperanto? Anagramoj ĉiam diras la veron. Evidente, mi ne kapablis respondi. Post unu monato, kiam grupo de radioamikoj insistis pri daŭrigo de la varsoviaj Esperanto-elsendoj pro suspendo de ilia plua produktado en la publika pola radio, ŝajnis, ke tiu reta besto estas la exterpublika pola retradio. Kaj tion Bogusław memorigas en la ĵusaj tagoj, skribinte: kara Barbara, mi ege ĝojas, ke la anagrama profetaĵo tiom efektivigis. La reta besto vere funkcias. Se vi iam mencius la retpagion, kiu ebligis la anagramadon en Esperanto, mi estus tre contenta. Anu Garg estas la persono, kiu volonte enprogramigis Esperanton en sian anagram mil pagion. Tiom Bogusław Ubik Perski. No, mi mem ne povis trovi ligon al Esperanto en la pagioi, sed jen adreso por ciui, kiui shatos, iom intelekte ludi kaj anagrami. Hoto to po, du punkto, du oblikwej strekoj, wowa, o, ro, do, so, mo, i, to, ho, punkto, org, oblikwa streko, anagram, oblikwa streko. Cetere, tut koran dankon, Bogusław, proviej deziroj ne sole al mi, sed ankaŭ al ciuj gaŭskultantoj. Belajn kristnaskajn festojn kaj prosperan amoplenan esperodonan jaron 2022. Mi tutkore reciprokas viajn bondezirojn, Boguś, kun la espero, ke la 2022 eble denove akompanos nin per iu bonaŭgura anagramaĵo. La augurita anagrame de Boguslao reta besto signifis praktike, ke pri la besto necesas zorgi. Multajn karesojn ĝi ricevis per simpatiaj mesaĝoj, Facebookaj ŝatokonfirmoj. Sed por ke la vivo estu iom ĝua kaj feliĉa, no, kaj sana, necesas ankaŭ iom manĝi. Tiu manĝo por la reta besto estis la subtenaj donacoj al nia UEA konto vars-to. Laŭ la donitaĵoj, pri kiuj ni disponas, inter la 21 de marto kaj la hodiaŭa tago pri la nutrado de nia komuna reta besto, zorgis entute 35 aŭskultantoj, inter kiuj iuj kelkfoje. Al Bruce Crisp el Kanado kaj Salih Zakirov el Japanio ni direktas niajn apartajn dankojn, ne nur pro regula donaca subtenado de nia laboro, sed daŭra kunlabora zorgo kaj kontakto. Dankon do pro viaj regulaj donacoj venintaj ankaŭ en oktobro kaj en novembro. Krome, elkoran dankon pro la subtenintaj nin donacon en oktobro al Edukati el Nederlando, Orlando Raola el Usono, naŭ sennomaj esperantistoj el Gdansko, Pollando. En novembro memoris pri ni kaj emfazis sian dankemon per subteno kontribuoj ankaŭ Maria Murphy el Usono, Sergio Boskin el Italio kaj Stanisław Mandrak el Pollando. Elkoran dankon do al ĉiuj, kiuj zorgis pri la vivo povo de nia reta besteto do la varsoviaj Esperanto-elsendoj. Ĝi, la reta besteto ne aparte grasas, kaj post nelonge sendube ni subigos ĝin al la medicinista ekzamenado por vidi, ĉu ĝi restas vivopova. Ankoraŭ foje al ĉiuj tutkoran dankon. La naŭmonata periodo praktike elmontris iujn konkretajn ŝanĝojn en niaj varsoviaj elsendoj, la maleblon konservi ĉiujn iamajn programerojn, la novan manieron komuniki. Ja kreskis signife la reagoj Facebook-amuraj, malkreskis tiuj sendataj kiel retmesaĝoj. Des pli ni ĝojas pro la leteroj, kiuj jen kaj jen atingas nian postkeston. Lastatempe skribis Jorma Homeki. Estis agrable, kiel kutime pasigi duonhoron kun vi lige kun la lunda programo la 22 de decembro 2001. Kiel vi substrekis, proksimiras la naskiĝtago de doktoro Zamenhof la 15 de decembro. Jam en 1927, kiel vi menciis, oni nomumis ĝin la tago de Esperanta literaturo. Ni gratulas kaj dankas pro la iniciato al Julio Bogi, tiele festi la gravan tagon. Ankaŭ en Turku esperantistoj tiutage kolektiĝos en la hotelo Scandic Plaza, kie oni precize antaŭ kvindek jaroj fondis la nunan funkciantan lokan societon. Aliĝis entute 41 personoj, partoprenos kompreneble klubanoj, sed ankaŭ gastoj el Tampere, Salo, Rauma kaj Espoo. Vesta vespermanĝo estas esenca programero, sed ni krome reĵetos rigardon en la pasintecon kaj rememoros orajn tempojn, kiam monatajn societajn kunvenojn partoprenis plej ofte 40-50 personoj. Bela frekventeco. El koran dankon pro via antaŭraporto pri la turkua Zamenhof festo, kara Jorma. Ni ne nur dankas, sed ankaŭ gratulas al vi, ĉar kiel ni eksciis, vi estas tiu esperantisto, kiu el la manoj de via asocia prezidanto ricevis honoran diplomon lige kun la kluba jubileo. Ni tre ĝojas ankaŭ eksciinte, ke inter dek novaj panteonanoj de edukado.net troviĝas ankaŭ via nomo. Ankoraŭ foje gratulon, Jorma, pro tiom multaj sukcesoj. Kompreneble, estis al ni tre agrable trovi krome en via korespondaĵo viajn kristnaskajn bondezirojn. Vi skribas dankon pro la pasinta jaro al la tuta redakcia teamo. Korajn kristnaskajn bondezirojn al vi ĉiuj en Varsovio kaj al Andrzej Petyn en Milanówek. Kompreneble, mi ne forgesas miajn kunaŭskultantojn en la tuta mondo. Fruktodonan pacan novan jaron 2022. Reciproke al vi, Jorma, fruktodonan pacan novan jaron 2022. En la gratulvortoj al Jorma skribitajn en la paĝo de edukado.net mi interalie povis danki pro la kontribuo de Jorma al niaj programoj malnove kaj nove formulaj kaj pro la fideleco al niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Apartan dankon ni ŝuldas al Jorma ĝuste pro la programrecenzoj kaj lingvaj komentoj, pro la profunda kredo pri la eduka kaj kleriga apud la informa roloj de niaj programoj, ĝenerale pri la amo al la parola Esperanto. Tiun amon al la parola Esperanto fakte manifestas ĉiuj niaj aŭskultantoj. Belan kristnaskotempon al vi ĉiuj gesinjoroj, aparte al tiuj, kiuj jam emfazis siajn bondezirojn lige kun la proksimiĝantaj festotagoj. Dankon do al Pavlin Boevski, en kies mesaĝo ni legis kortuŝajn vortojn, agrablajn kristnaskajn kaj novjarajn festojn, sanon, feliĉon kaj amon al vi. Dankon pro la aliĝo al tiuj bondeziroj al la germana amiko Fritz Hilpert. Dankon al Teresa Konsek pro la festaj bondeziroj kun la emfazo kaj multe da libera tempo. Certe, ni ŝatus, ke viaj deziroj plenumiĝu, kara Teresa. Dume, akceptu niajn dankesprimojn pro viaj oftaj ŝatesprimoj Facebook-amure kun la deziro de pliaj sukcesoj en via instruista agado. Tre ĝojigis nin la prokaza memoro de hispana radioaŭskultanto Joan Clos. Saluton, gamikoj, mi volas gratuli kaj danki vin pro via laboro. Bonan kristnaskon kaj feliĉan novan jaron, via aŭskultanto el Hispanio. Tutkoran dankon pro viaj bondeziroj, kiujn ni elkore reciprokas, kaj pro la vortoj konfirmantaj, ke vi daŭre aŭskultas la programojn. Dankon al nia nepala amiko Poŝraj Subedi, kiu informinte nin pri sukcesa Zamenhof-tago, ja ankaŭ memoris pri la kristnaskaj bondeziroj. Tutkoran dankon pro la memoro. Pensigaj bondeziroj venis el Brazilo de Ricardo Alves de Oliveira. Okaze de la proksimiĝo de kristnaska periodo, mi transdonas al vi, al via familio kaj al la tuta Esperanto-teamo de Pola Retradio miajn sincerajn kaj korajn bondezirojn de prospero kaj sano, memorigante al ni ĉiuj, ke la sola kaj la plej grava invitito de ĉi tiu festeno estas nia Savanto Jesuo Kristo, la sola vojo, kiu kondukas nin alla ĉeesto de Dio. Fino de tiu ĉi edifa mesaĝo, koran dankon, kara Ricardo, Viena bon desiro in mi persone che la tuta redaccia te amo sincere che core reciprocas. El coran dancon pro la noviare i bon desiro de Pierre Van den Deyl che pro la degdu frasa rapporto conforme alla nombro de la monatoi ebliganta ricevi la superrigardon kiel evoluis en 2011 la vivo de nia malnova sed ja ancau nuna belga auscultanto. Cara Pierre, reciproca al vi benitan Christnaskon cae felician novan jaron 2012. Per tivi ci citajoi venis fino de nia lasta nun jara letterkeste rendevuo. Dankante pro ciui reagoi, ciui atingis nian redakcion, desirante al ciui gioi plenan pacan Christnasko tempon cae felician novan jaron 2012. Adiaŭ vin, gesinjoroj Barbara, kaj la tuta teamo de nia redakcio, invitante vin ĉiujn por nia sekva elsendo aŭdiĝonta la plej proksiman lundon. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.